Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Jolanta, Samanta un Alvis svin savu vārda dienu kopā 7690 gaviļnieki. Jolantas vārds populārākais – 3268. Jolanta ir stipra raksturā ar gribas spēku, taču mēdze ielaisties arī dažādās avantūrās. Samanta! Pēdējo gadu laikā šis vārds kļūst arvien populārāks arī gada laikā, 3047 Latvijā. Samanta esot spītīga un sīkumaina, bieži izdara kaut ko tādu, ko vairs nevar atsaukt. Droši vien tās mēs būtu gan labas, gan netik labas lietas. Un Alvis 1375, talantīgs intelektuālis, mēs būtu vientuļš, daudz viņu mēdz arī nesaprast, apveltīts ar taktu un eleganci. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā gaviļniekiem ir arī pāris īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Šodien, 30. augustā sveicu dzimšanas dienā Elīza Zīlīte. Sveicu tevi, Argo! Sirsnīgi sveicam mūsu lielo peciņu! Rīdu Krasteņa dzimšanas dienā, lai šodien mums izdodas superforša – bučas. Sveicienus sūta māma, tētis un mazā māsa. Droši vien mazā peciņa, ja reiz ir arī lielā peciņa. Un vēl Egils raksta mīļi sveicu dzimšanas dienā vislabāko, vismīļāko sieviņu Gundagu. Mīlošais vīrs Egils.